Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen, 33-vuotias ihminen ja fanaattinen kulttuuriharrastaja. Luen yhdestä kahteen opusta ja katson viitisen elokuvaa viikossa. Musiikkia kuuntelen päivittäin tuntitolkulla konserteissa sekä taidehäppeningeissä Ravaan alin oma. Kulttuuriharrastukseni sijoittuu kuitenkin hyvin vahvasti niin kutsutulle vapaalle kentälle. Siitä ohjelman syy. Katsotaanpa tarkemmin. Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetissa on vuonna 2013 noin 434 miljoonaa euroa ja siitä 52% rahoitetaan veikkausvoittovaroin. Taide- ja kulttuuribudjetista noin 2/3 ohjataan kansallisille kulttuurilaitoksille ja kunnille lakisääteisinä valtion osuuksina ja avustuksina. Harkinnanvaraisia valtion avustuksia, joita on noin vajaa kolmannes, opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa muun muassa kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Loppuosa rahoituksen kokonaisuudesta noin 3% ohjataan apurahoina taiteilijoille. Tätä järjestelmää ovat Irvi Leuat vitsikkäästi toisinaan kutsuneet tulonsiirroiksi kansalta eliitille. Ja taajaan keskustellaan siitä, onko järjestelmä oikea vai teutaroiko laitoskulttuuri jo kuolin kouristuksessa. Ja mikä tärkeintä, kenen tulisi päättää siitä, millaista kulttuuria meille tarjotaan ja kenen rahoilla. Siitä on kassani studiossa keskustelemassa mesenaatti.me, yhteisörahoituspalvelun Tanja Jeenikke ja bloggari sekä yleismies Jiri Keronen. Lämpimästi tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
No, lähdetään sinusta, Jiri. Sinä olet profiloitunut aikanaan muun muassa muutos 2011 puolueen mieheksi. Olet itse oppinut noisa muusikko, blogisti ja oikeustieteiden ylioppilas. Sinä et ole taideasiantuntija, mutta viime viikolla julkaisemasi blogiteksti Poliitikot syrjään ja kulttuuri vapaaksi herätti minussa vastustamattoman halun pyytää sinut tänne studioon. Tekstissä sä kirjoitit seuraavasti. Valtion tulee lopettaa kaikkien taidesuuntauksien ja taiteilijoiden tukeminen riippumatta siitä, saavatko ne ihmiset mylvimään isänmaallista kiimaa vai viiltelemään itseään pimeässä pusikossa kansallisen syyllisyyden musertavana. Kaikki taide tulee jättää markkinoiden ja yksityishenkilöiden vastuulle. Hurjaa puhetta. Nyt sinun täytyy perustella nämä väittämäsi.
Tämähän ei ole millään tavalla hurjaa puhetta. On huomattavasti kamalampaa se, että byrokraatit päättävät, minkälaista taidetta pitää tukea ja millä tavalla. Perustelu pohjimmiltaan on se, että taiteen tulee lähteä alhaalta ylös. Eli yksilöt luovat taidetta, yksilöt luovat kulttuuria. Silloin kun valtio tai julkinen taho muutoin tukee taidetta ja yksittäisiä taiteilijoita, tällöin kulttuuria rakennetaan ylhäältä alas. Ja olen myös eri mieltä siitä, ettenkö olisi taiteen asiantuntija. Olen kuitenkin soittanut kitaraa kohta 10 vuotta ja viulua erittäin huonosti muutaman vuoden.
Minä ihailen sinun rehellisyyttäsi. Tästä kuitenkin pitää kysyä se, että eikö ole vaarana, että tällaisessa mallissa kulttuuri ylipäätään, tai jos käytetään, en tiedä kumpi nyt on validi termi, kulttuuri vai taide, oletetaan, että puhumme löyhästi kummastakin, niin viihteellistyy ja kaupallistuu.
Totta kai, mutta toisaalta kulttuuri itsessään on viihdettä. Kulttuuri on ikään kuin ylimääräinen piirre ihmisen elämässä, että mikäli me asuttaisi edelleen luolissa ja metsästettäisiin sapelihammastiikereitä kivillä, niin emme varsinaisesti tehtäisi mitään kulttuurilla. Kulttuuri on yleellisyyttä.
Paitsi luolla maalauksia täytyy tässä kohtaa piikata.
Niin, metsästäminenkin on kulttuuria.
No, se on kyllä täysin totta. Puhutaan siis taiteesta. Tehdään nyt näitä rajalinjoja. Miltä, Tanja, sinusta kuulostaa tämä Jirin ajatelma?
No minusta se ei kuulosta hyvältä. Et mä ymmärrän sen pohjimmaisen ajatuksen tässä, mutta kyllä mä katson, että yhteiskunnan velvollisuus on tukea kaikkia kulttuureja, jos nyt puhutaan niin taidetta erityisesti. Ja se, että jos yhteiskunta sitä tukee, niin se ei todellakaan välttämättä tarkoita, että se on ylhäältä alaspäin. Että nämä taideteot lähtee näistä taiteilijoista itsestään. Ja toki niin kuin sitten jotkut saa rahoitusta ja jotkut ei. Ja esimerkiksi tämä on se väli, minkä tämä yksi niistä syistä, miksi me ollaan lähdetty perustamaan tätä suomalaista yhteisörahoituspalvelua.
Josta puhumme perusteellisemmin kohta puoleen. Mutta Jiri, minua kiinnostaa tässä vielä se, että jos haluat, ettei valtio osallistu mitenkään taiteeseen, niin tarkoittaako se samalla myös sitä, ettei kouluissakaan enää opetettaisi kuvaamataitoa, käsityötä, musiikkia?
Ei missään tapauksessa. Koulujen tehtävänä on opettaa lapsille yleissivistävästi erilaisia taitoja ja kykyjä, mitä he yhteiskunnassa voivat tarvita. Mistä minä puhun on se, että valtion tai muun julkisen vallan ei pidä tukea yksittäisiä taiteilijoita, yksittäisiä taideprojekteja tai yksittäisiä taideinstituutioita tai muutonkaan mitään yksittäistä. Totta kai kaikki kansalaiset tulee opettaa ymmärtämään perusasiat musiikista, kuvaamataiteesta ja muista taidesuuntauksista. Tämä on koulujen tehtävä. En halua, että koulujen opetus huononisi tällä asialla mihinkään.
Mistä tämä rahoitus sitten tulee, jollei yhteiskunta sitä tukisi?
No totta kai ihmiset käyvät edelleen keikoilla, ostavat levyjä, heittävät rahaa kitaristeille, jotka soittavat Turun kävelykadulla tai mitä tahansa vastaavaa tällaista. Valtion ei tarvitse tukea esimerkiksi Apokalyptikaa tai Michael Monroeta 20 000 eurolla, jotta he pääsevät kiertämään ulkomaille, koska nämä artistit pärjäävät kyllä muutoinkin. Tällä hetkellähän tilanne on se, että esimerkiksi viime vuonna valtio, tai siis kulttuuriministeriö, tuki 250 000 eurolla Suomen menestyneimpiä bändejä, jotta nämä pääsevät kiertämään ympäri Eurooppaa samaan aikaan, kun esimerkiksi Turussa aloittelevat bändit joutuvat monesti taistelemaan, jotta he saisivat edes treenikämpään.
Tässä on nyt mun mielestä kaksi eri asiaa. On se, että pitääkö valtion ylipäätään tukea taidetta vai se, että miten sitä rahaa jaetaan. Että onko tämä sun ajatus siitä, että valtion ei tulisi tukea taidetta, kumpuaksa siitä, että ehkä sä ajattelet, että nyt sitä jaetaan väärin, mutta mitä jos sitä jaettaisiin sun mielestä oikein?
Kyllä, luonnollisesti. Tämä on semantiikkaa, että tukeeko valtio taidetta ja miten. Kyllä mielestäni valtion tulee sinällään tukea, tässä on lainausmerkit, mutta ne eivät kuulu radiossa. Valtion tulee tukea taidetta siten, että se esimerkiksi helpottaa taiteen tuottamiseen ja taiteen kuluttamiseen liittyviä kuluja.
Eli kansalaispalkkaako tässä ajat ikään kuin takaa tai perustuloa?
Kansalaispalkka ja perustulo olisi luonnollisesti äärimmäisen hyvä juttu, mutta itse asiassa tarkoitin tässä sen tyyppisiä asioita, kuten että esimerkiksi poistetaan teostolle maksettava hyvitysmaksu CD-levyistä, jolloin aloittelevan bändin tulee huomattavasti halvemmaksi tuottaa uusia levyjä myytäväksi eteenpäin. Tällä tavalla valtion tuleekin tukea taidetta, eli pysyä poissa taiteen tieltä ylimääräisillä veroilla ja haittamaksuilla.
Mutta toi on mun mielestä, olen tuosta kaikesta ihan samaa mieltä ja noin loistavia ideoita ja olen kansalaispalkan perustulon kannattaja myös. Mutta kuitenkin tiedät, että on olemassa semmoisia taidehankkeita, johon tämä ei riitä, johon tarvitaan isompaa ulkopuolista panostusta. Et jos tehdään joku mittava esimerkiksi teatteriprojekti tai operaprojekti, niin se ei näillä helpotuksilla ratkea. Eli tarvitaan jotain rahoittajia, jotka sijoittaa siihen, että se produktio saadaan siihen kuntoon, että sitten voidaan myydä niitä lippuja ja saada lipputuloja. Tai siihen kuntoon, että voidaan näyttää sitä ilmatteeksi. Yleisellä.
Jos ajatellaan tätä niin kutsuttua laitoskulttuuria, niin entinen kulttuuriministeri RKP:läinen Stefan Wallin totesi elokuussa 2009 Helsingin Sanomissa, kulttuurista vastaavana ministerinä näen valtion ensisijaisena tehtävänä kulttuurin pysyvien ennakoitavien rakenteiden ja rahoituksen turvaamisen. Se on aika staattinen lausunto mielestäni. Että onko tämä sellaista, mitä sinä näkisit ikään kuin ongelmana, Jiri?
Kyllä. Kulttuurin ja taiteen ei tule missään tapauksessa olla staattista ja pysyvää, koska kyse on äärimmäisen dynaamisesta ilmiöstä. Ymmärrän sen, että kulttuuriministerinä Stefan Wallin otti tehtäväkseen näiden asioiden ylläpitämisen, koska tietyt kulttuurilliset instituutiot, kuten vaikka kirjasto tai jo mainittu kouluissa tapahtuva kulttuuriopetus, ovat erittäin hyödyllisiä ja tietyllä tavalla jopa välttämättömiä kulttuurin toimimisen kannalta. Mutta yleisesti ottaen kulttuurin ei tule olla staattista.
Tässä piti vielä kysyä se, että jos nyt ajatellaan tätä sinun malliasi, että valtio vetäytyy tästä kulttuurin ja taiteen tukemisesta, niin suuri osa laitoskulttuurin, niin kutsutun laitoskulttuurin budjetista kuitenkin solahtaa, hauskaasti sanottuna, seinien pystyssä pitämiseen. Niin mitä kaikille näille tiloille tulisi sitten tehdä, kun kulttuuriammattilaiset on ajettu niistä pois?
Uskoisin, että näille tiloille kyllä on käyttöä. Kysyntää riittää erilaisille tiloille. Esimerkiksi kotikaupungissani Turussa on monesti ongelmana se, että tiloja on jopa liian vähän. Nämä eivät varmasti jää tyhjilleen.
Eli käytetään siihen hivenä tällaista Hollannissa hyödynnettyä lähestymistapaa, että valtio tarjoaa fasiliteetit ja ihmiset sitten eri kulttuuriryhmittymät voivat tehdä niissä asioita.
Tämän tyyppisiä järjestelmiähän on erilaisissa kunnissa, kuten vaikka nuorisotalot. Tämän tyyppinen toiminta, se on ihan ok.
Sinä kannatat.
Minä kannatan.
Mitä sanoo Tanjo?
Tietenkin kannatan, mutta tarkoittaako tämä sitä, että taulut pihalle Kiasmasta ja treenikämppiä ja tanssistudioita sinne?
No, tämä tarkoittaa sitä, että jotta Kiasman kaltainen möllötys pystyy seisoskelemaan tuolla ja tarjoamaan tätä hienoa taidetta. Tämä oli taas lainausmerkeissä, koska en pidä suurinta osaa Kiasmalla olevasta jutusta taiteena. Jotta Kiasman pystyy tarjoamaan tällaista taidetta, Kiasman pitää pystyä jollain tavalla itse hankkimaan oman rahoituksensa sen sijaan, että tämä rahoitus otetaan väkipakolla ihmisiltä tai julkisista varoista, jotka voitaisiin käyttää jotenkin järkevämmin ja demokraattisemmin tukemaan kaikkia taiteilijoita ja kulttuurin tuottajia.
Mitä sitten nämä toimettomat taiteilijat rehabilitoitaisiin osaksi yhteiskuntaa? Laitettaisiinko heidät johonkin työväenopistoihin kursseille?
No, mähän väitän, että nämä taiteilijat eivät varmasti tule lopettamaan taiteen tekemistä. Jos tälle taiteelle on kysyntää, kuten hyvin suurella osalla tuetuista taiteilijoista, kuten jo esimerkkinä mainitsemani Apokalyptika ja Michael Monroe, niin heillä ei tule olemaan mitään ongelmaa, vaikka valtio vetäytyisi tästä.
Tässä vaiheessa huutolaatikossa yle.fi/puhe. Niin nimimerkki Roupinkia toteaa, minusta pitäisi pystyä päättämään, maksaako esimerkiksi veroa teattereille ja museoille sun muille vai urheilulle. Tämä on mielenkiintoinen pointsi, johon me tulemme hetken päästä, kun Tanja Jenikke kertoo meille, mikä tai mistä on kyse mesenaatti.me palvelussa. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jiri Keronen ja Tani Jenikke. Päivän kysymys kuuluu, tulisiko valtio tukea taidetta ja pitäisikö veronmaksaja ottaa prosessiin mukaan? Tähän väliin kuunnelkaamme, mitä Ateneumin amanuenssi Timo Huusko kertoo meille mesenaattiuden historiasta ja vaikutuksesta suomalaisen taiteeseen. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Missä mesenaattiperinteen juuret ovat ja mistä tällainen taiteen tukeminen on saapunut Suomeen?
No, mesenaattiperinteen juurethan ovat lähinnä siinä, että kuninkaat ja paavit ja sitten kaikenlaiset ruhtinassuvut alkoivat tukea taiteilijoita. Itse se mesenaattisanahan tulee niinkin kaukaa kuin antiikin Roomasta tällaisesta henkilöstä kuin Gaius Mecenas, joka oli runoilijoiden tukija. Se varmasti yleistyi se taiteen mesenointi sitten renessanssiajasta lähtien ja tuli sitten Keski-Euroopasta vähitellen Ruotsiin ja sieltä sitten tämmöinen ajatus tänne periferiseen Suomeenkin varmaan kantautui, että joku Gustav III:han esimerkiksi tuki tosi paljon taidetta Ruotsissa. Suomessa se oli todella vähäistä ja sitten Suomen taideyhdistys, kun perustettiin 1846, niin sillä tavalla saatiin kerättyä varoja taiteen tukemiseen, että itse asiassa perustettiin tällainen asiamiesverkosto ja sitten sitä kautta saatiin taidearpajaisia aikaa ja muuta, ja Ateneumin taidemuseon kokoelmatkinhan ovat sitä kautta saaneet alkunsa, mutta sittenhän tuli kyllä yksittäisiä merkittäviä taiteen tukijoita, kuten esimerkiksi G.A. Serlachius-tehtailija, joka esimerkiksi tuki Akseli Galén-Kallelan, silloin vielä Axel Galénin taiteen tekemistä sillä tavalla, että hän ihan ilman vastiketta antoi hänelle kuukausirahaa monen vuoden ajan.
Kuinka merkittävä mesenaatin tuki oli Akseli Galén-Kallelalle?
Sellainen historioitsija kuin Teemu Keskisarja on kirjoittanut siinä Serlachiuksen elämäkerrassa, viitannut siihen, että tiedot siitä suhteesta minulla ovat siitä kirjasta, ja siitä olen päätellyt, että kyllä se niin kuin siinä, koska taiteilija oli silloin varsin nuori, niin se oli merkityksellistä. Hänellä ei ollut vielä sellaisia varmoja tulonlähteitä, että sehän oli sitten toi ainoa triptyykki, jonka senaatti tilasi Galén-Kallelalta, niin se, mikä sitten ikään kuin mahdollisti sen hänen uransa taloudellisen jatkumisen myöhemmin, mutta se oli vasta 1890-luvun alussa, että se oli 1880-luvulla tämä Serlachiuksen tuki varmasti hyvin merkityksellinen.
Millaista mesenaattien toiminta on sitten ollut 1900-luvun alkupuolella?
1900-luvun alkupuolella taide-elämä kasvoi jo siinä määrin, että tietysti mielessä se muuttui sillä tavalla, että pystyy ajattelemaan, että taide on arvo-omaisuutta siinä, missä joku muukin, ja sen arvo voi kenties nousta myöhemmin. Ja hyvä esimerkki 1900-luvun alun suomalaisesta taidemesenaatista on taidekauppias Gösta Stenman, jota on tavallaan kiittäminen siitä, että me tunnemme Helen Schärbeckin ja häntä arvostetaan niin paljon kuin nykyään arvostetaan, koska hän ikään kuin löysi Schärbeckin uudestaan ja piti hänen näyttelynsä vuonna 1912 ja sillä tavalla toi häntä esille ja mahdollisti sen, että hän pystyi sitten tekemään taidetta vanhemmallakin iällä.
Olivatko mesenaatit aina rikkaita ihmisiä vai oliko toiminnassa mukana keskiluokkaa?
Joo, se onkin hyvä kysymys, koska niitä on ihan kaikista yhteiskuntaluokista ja tiedetään ihan, sanotaan nyt ainakin tällaisia pikkuvirkamiehiäkin, jotka ovat tukeneet taidetta, että esimerkiksi opettajia, sitten tietysti lääkäreitä, insinöörejä. Se ei ole niin yläluokkainen harrastus kuin mitä voisi kuvitella, koska jos taiteilijan nuorena oppii tuntemaan ja se ei ole tehnyt vielä niin kuin tällaista suurta läpimurtoa, niin silloinhan se on mahdollista vähemmilläkin varoilla hankkia taidetta.
Millaisia ihmisiä sitten nykypäivän mesenaatit ovat?
Mä luulisin, että heitä on enemmän kuin me tiedämmekään, koska taiteen harrastaminenhan on yleistynyt varmasti jostain sanotaan 1980-luvultakin lähtien hyvin, hyvin voimakkaasti, ja se ei vaan sillä tavalla ehkä näy niin selkeästi kuin aikaisemmin, koska myöskin taiteilijat ovat nykyään niin hyvin koulutettuja ja sitten he osaavat myöskin markkinoida itseään, että ne ennen vanhaan kun taiteilija tuki jotakin köyhistä oloista tulevaa kielitaidotonta taiteilijaa, niin se tavallaan, siis mesenaatti tuki, niin se tavallaan romantisoitui se mesenaatti, kuva siitä mesenaatin toiminnasta sitä kautta myöskin. Ja sitten toinen juttu on se, että yleensähän sitten se tulee tietoisuuteen, että tällaisia mesenaatteja on vasta siinä vaiheessa, kun heidän testamenttinsa tulee julki. Eli monesti ihmiset, jotka keräävät taidetta, niin eivät halua tehdä siitä mitään suurta numeroa ennen kuin sitten tulee ilmi, että se teoskokoelma lahjoitetaan jonnekin.
Näin puhui siis Ateneumin amanuenssi Timo Huusko Panu Hietanevan haastattelussa. Tämä mesenaattius kuulostaa aivan mielettömän hienolta. Sääli vain, että olen niin perkeleellisen köyhä ihminen. Mutta tämäkään ei välttämättä ole tulevaisuudessa enää este. Nimittäin Tanja Jeenikke, sinä olet mesenaatti.me-yhteisön rahoituspalvelun yksi perustajista. Mitä mesenaatti.me tekee?
Eli me ollaan Suomen ensimmäinen yhteisörahoituspalvelualusta, tai tarkalleen ottaen avaamme palvelun tuossa noin kuukauden sisällä. Tällä hetkellä ollaan pilotointivaiheessa. Ja kyseessä on netissä toimiva palvelualusta, jonka avulla rahoituksen hakejat, projektin tekijät, vaikka tässä tilanteessa taiteilijat, voivat esitellä hankkeensa ja sitten kohdata ne mahdolliset rahoittajat. Ja kun suuri joukko ihmisiä lahjoittaa tai antaa rahoittaa pienellä summalla, niin voidaan saada sitten kuitenkin kerättyä kasaan merkittäväkin summa, joka mahdollistaa tämän projektin toteutumisen.
Tämä on mielestäni ei pelkästään hieno ajatus, vaan näitä yhteisörahoituspalveluitahan on joitain satoja ympäri läntistä maailmaa ja niiden rooli on korostumassa. Esimerkiksi vuonna 2009 perustettu yhdysvaltalainen Kickstarter onnistui keräämään kulttuuriprojekteihin yli $300 miljoonaa, eli enemmän kuin Yhdysvaltain suurin kulttuurisäätiö NEA oli jakanut apurahoja kulttuurille vastaavana aikana.
Aivan.
Tämä on hillitöntä.
Tämä on hillitöntä.
No kuinka monta, teillä on nyt tämä pilotti käynnissä, niin kuinka monta projektihakemusta siihen on tullut?
Niin, eli kun me avattiin tämä meidän hankeesittelysivu elokuun lopulla, niin tosiaan siellä on sellainen lomake, jossa saa ilmoittautua mukaan hankkeellaan. Ja tällä hetkellä meillä on 210 hanketta siellä odottamassa etteriin pääsyä. Ja ehkä kiinnostavinta tässä tarinassa on se, että silloin elokuun lopussa sinä yönä, kun me avattiin tämä nettisivu ja me ei tehty mitään muuta kuin avattiin sille Facebook-sivu kaveriksi ja tuutattiin se eetteriin, niin yhden yön aikana me vastaanotettiin melkein 40 projektiehdotusta. Ja suurin osa näistä oli kulttuurin alalta.
Eli taiteilijat valvovat.
En sitä tiedä, mutta tuskinpa näitä projektiehdotuksia oli rustailtu kaikki ne yksityiskohtineen sen yön aikana, vaan ne oli hankkeita, jotka on ollut pitkään vireillä, mutta joille ei ole löytynyt rahoitusta. Eli me aavistettiin tämä, mutta ei me oltu varmoja, että miten hurja potentiaali täällä on osaamista ja innovaatioita ja luovuutta, joka ei sitten kuitenkaan pääse toteutumaan, koska rahoitusta ei riitä kaikille.
Mikä on suurin rahasumma, mitä milläkään projektilla tässä pilotissa nyt on saatu kerättyä?
No suurin taisi olla Nuorgam, eli tämmöinen netissä toimiva musiikkijulkaisu, joka päätti tehdä One and Only printtilehden. Ja he sai muistaakseni hieman yli 23 000 euroa hyvin lyhyessä ajassa tämän lehden painamista varten.
Mitä sitten, tämä tietysti kiinnostaa, että jos sanotaan näin, että haluaisin nyt rahaa vaikka johonkin projektiin, jossa kartoitan kukkopillien historiaa ja haluaisin 5000 euroa esimerkiksi. Niin jos ihmiset sitten rakastuvat tähän minun kansallisromanttiseen projektiin ja ovat sillä, että Pertulle nyt rahaa, niin jos minä saan vaikka 20 000 euroa, niin mitä sitten tapahtuu näille ikään kuin ylimääräisille rahoille?
Ennen kuin mennään noihin ylimääräisiin, niin sinä olet varmaan asettanut sen 5000 euroa minimitavoitteeksi, koska minimitavoitteen pitää olla sellainen, että sä pystyt lupaamaan sitten rahoittajille, että tällä summalla sä pystyt toteuttamaan sen hankkeen. Plus, koska tämä on vastikkeellista yhteisrahoitushakua, niin myös toimittamaan ne rahoittajille lupaamasi vastikkeet. Ja jos saat enemmän tätä rahoitusta, niin toki saat pitää sen rahoituksen. Silloin on todennäköistä, että aika iso osa siitä rahasta menee ihan niiden vastikkeiden toimittamiseen, mutta ehkä pystyt tekemään sen hankkeesi vielä paremmin. Tai ehkä jopa saat palkkaa omasta työstäsi. Et usein on näissä yhteisrahoitushankkeissa, että ihmiset ei oikein kehtaa hakea rahoitusta sille omalle työlle, vaan haetaan vaan niille välittömille kiinteille kuluille. Ja tähän me ollaan pyritty kannustamaan, että jos on esimerkiksi levytyshanke, niin miksei voi hakea koko bändin palkkoja myös samalla.
Tämä onkin yksi sellainen asia, mitä pohdin viime yönä, kun uni ei tullut silmään. Eli että kun mesenaatin kautta haetaan tällä hetkellä siis rahaa tarkasti rajattuihin projekteihin, mutta voiko niin kuin tulevaisuudessa esimerkiksi teidän kauttanne tukea yhden taiteilijan pitkäkestoista työskentelyä?
Se, millä me ollaan yritetty määritellä, on, että jos sä avaat tämmöisen yhteisörahoituskampanjan, niin määrätyllä tavalla sulla pitäisi olla joku hanke, projekti. Ja me ollaan vähän ohjattu sillä tavalla, että hankkeen tunnistaa siitä, että sillä on joku alku ja sillä on joku loppu.
Mutta onko se elämäntyöhanke?
Se voi olla hanke, mutta
mennään filosofiseksi.
Mä luulen, että se ei välttämättä tule tulisi onnistumaan se rahoitushaku. Olisi kiinnostavaa, jos joku kokeilisi. Mä luulen, että helpompaa olisi, jos tällä taiteilijalla vaikka olisi Kiikarissa vuoden päästä näyttely. Ja se olisi niin kuin se hanke, johon hän hakee rahoitusta. Eli että hän pystyy työskentelemään sen vuoden ajan, jotta hän saa valmiiksi sitä näyttelyä. Ehkä mahdollisesti maksamaan jotain galleriavuokria tai...
Mutta jos mä ajattelen mä vaikka niinku suurta suomalaista Neroa, Kari Peitsamoa, joka on tehnyt yli 60 täyspitkää albumia, niin jos Peitsamo esimerkiksi lupaisi, että jos hänen tämä fanaattinen fanikuntansa vaikka kustantaisi ikään kuin hänen tätä taiteellista työtään ja kaikki saisivat sitten palkaksi aina kerran vuodessa levyn tai kaksi, niin eikö tällaista voisi tietyllä tavalla, jos ihmiset maksavat, niin jatkaa aina sinne eläkkeelle saakka?
Kyllä. Mutta meillä on tosiaan niin kuin 3 kuukautta maksimi, että hänen pitäisi tehdä sen vuotuinen kampanja. 3 viikon tai 3 kuukauden kampanja, että ensi vuoden fyrkat kasaan. Mutta kyllä, tervetuloa kokeilemaan. Tämä on täysin mahdollista, mutta tosiaan pitää muistaa, että hänen tulee tarjota joku vastike aina näille annetulle rahoitussummille.
No tässä on ollut vähän tällaista, voisiko sanoa, vierastan tätä kohu-sanaa, mutta käytetään nyt sitä kuitenkin. Eli tällaista kohua asian ympärillä, kun osa näistä yhteisörahoitushankkeista, ei teihin liittyvistä, mutta muutama esimerkki, niin meni hivenen käsille juuri tässä ennen kuin lanseerasitte tämän pilotin. Niin mikä näissä esimerkiksi nyt oli ongelmallista? Vaikkapa muusikko Steen Ykkösen levykustantamisessa, mikä meni pieleen lakiteknisesti, jos voit kuulijoille selventää?
No Suomessa on tämmöinen harvinaislaatuinen rahankeräyslaki, ja meillä lukee laissa, että on kiellettyä vedota yleisöön rahaa pyytämällä ilman rahankeräyslupaa. Tällä hetkellä rahankeräysluvan voi saada vain yleishyödyllinen yhteisö yleishyödylliseen tarkoitukseen. Ja mikäli ei ole rahankeräyslupaa, niin silloin tulee niin kuin hakea rahoitusta tarjoamalla sille jotain vastinetta. Ja Steenin rahoitushaussa, mä en tiedä, mun on pakko sanoa, että mä en ihan tiedä kuinka tosissaan Steen oli vai halusiko hän vähän myllätä pyykkikasaa, mutta siinä oli, Steenillä oli tämmöinen, että mikäli saan, olikohan se 10 000 euroa, niin menen studioon ja teen tämän albumin. Ja se on ihan ok. Ensimmäinen pulma oli siinä, että hän tarjosi vastikkeeksi näille rahoittajille sitä, että hän laittaa tämän albumin nettiin yleisesti niin kuin kaikkien vapaasti kuunneltavasti. Ja valitettavasti nyt, kun meillä on tämä lainsäädäntö, niin sen mukaan, jos se on kaikkien saatavilla vapaasti, niin silloin se ei ole
vastike
juuri sinulle, joka olet rahoittanut. Mutta esimerkiksi se, että jos sinä saisit kuulla sen viikkoa aikaisemmin, voisi olla jo vastike. Mutta suurin pulma kai tässä oli se, että Steen myös ilmoitti, että jos hän ei saa sitä 10 000 euroa kasaan, niin hän ei mene studioon eikä tee levyä, mutta pitää nämä rahat. Ja tästä mulla tuli vähän semmoinen olo, että tässä niinku vähän nyt kokeiltiin tikulla jäätä. Mutta mä ajattelin tavallaan vielä tuohon niinku common good -vastikkeeseen, niin se on kyllä harmillista, että me itse ajatellaan niinku ihan yksityishenkilöinä. Että kyllä mun mielestä se on hieno vastike, että jos mä haluaisin, että koko maailma saa kuulla sen, niin se riittäisi mulle rahoittajana vastikkeeksi. Tällä hetkellä se valitettavasti on mahdollista.
No kuinka suuri osa teidän lahjoittajistanne on yksityishenkilöitä? Tai lahjoittaja väärä sana, rahoittajista.
Rahoittajista.
On yksityishenkilöitä ja onko joukossa paljon vaikkapa yrityksiä tai yhteisöjä?
Niin. Siis perinteisesti yhteisörahoitus on aika nuori juttu, niin, mutta kuitenkin niin näin muutamien vuoden aikana, mitä sitä on Amerikassa ja Euroopassa harjoitettu, niin rahoittajat koostuu pääosin yksityishenkilöistä. Ja kun me lähdettiin suunnittelemaan Pauliina Seppälän kanssa tätä mesenaattipalvelua, mietittiin sitä ansaintalogiikkaa meidän osalta ja samaan aikaan tämän maan kokoa mietittiin, että tämä ei kyllä ihan niin kuin riitä, että meidän pitää pystyä haastamaan mukaan myös yrityksiä ja yhteisöä. Mutta ennen kuin me ehdittiin tehdä mitään, niin heti näiden ensimmäisten pilottien kohdalla, niin sinne hyökkäsi rahoittajiksi yrityksiä. Ja sitten yksi säätiö on rahoittanut yhtä näistä hankkeista ja sitten on ollut kaksi niin kuin julkista tahoa. Eli yhtä hanketta on rahoittanut Kaskisten kaupunki ja yhtä Oulun Kaskisten kunta ja yhtä Oulun kaupunki, joka on todella yllättävää. Me ollaan hirveän ylpeitä siitä. Ja tullaan jatkossa niin kuin panostamaan nimenomaan siihen, että haastetaan yrityksiä ja julkista sektoria mukaan käyttämään yhteisrahoituspalvelua. Ja sitten me ollaan heitetty jo muutamalle säätiölle haaste tästä, että lähdettäisiin yhdessä miettimään, että miten esimerkiksi säätiöt vois rahoittaa yhteisrahoituspalvelun kautta tai avata sinne jotain omia sellaisia rahoitushakuja. Meillä on hauskoja ideoita mielessä, mutta tuoda vähän sitä läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta siihen, että miten, siihen omaan rahoitustoimintaansa. Ja toistaiseksi säätiöt on ollut hyvin innostuneita, mutta tässä nyt tulee menemään varmaan syksyyn ennen kuin saadaan nämä palikat kohdalleen ja se palvelu hiottua just heille sopivaksi.
No taiteilijoista usein sanotaan, että taiteilija on epäluotettava. Ja jos sitten tällainen niin kuin uuden sukupolven, sanotaan nyt vaikka Pentti Saarikoskimainen hahmo, niin ottaakin nämä rahat ja katoaa Venäjälle juopottelemaan, niin mitä silloin tapahtuu?
Taiteilija epäluotettava, musta tuntuu niin kuin täällä joku täällä.
Siis tämä oli tietystikin ainoastaan negatiivinen stereotyyppi ja tämä ei ollut minun oma käsitykseni.
Pikemminkin musta tuntuu, että tämän hetken esimerkiksi nykytaiteilijat Suomessa, niin ne on aika taitavia ja bisnesmiehiä, vastuullisia veronmaksajia. Mutta että jos tulisi tällainen ota rahat ja juokset tilanne, niin mä luulen, että sen jälkeen sitten tarvitsisi tulla sieltä Venäjältä takaisin. Että kuvitellaan, että joku säätiö on rahoittanut sun taiteellista työtä ja sä et saa niitä juttuja tehtyä. Niin sen oikeastaan tietää vaan sen säätiön hallitus.
Se häpeä on pienempi.
Mutta tämän tietää nyt koko rahoittajayhteisö sitten, että tässä on aika korkeat ne paineet onnistua.
No se tietysti, jos joku 1000 ihmistä on niin kuin kiukkusia sulle samaan aikaan, niin kyllähän se on niin kuin kova psykologinen haaste tai voisin sanoa muodostaa ehkä tällaisen.
Mutta sittenhän tässä on kiinnostava asia, että yhteisörahoitushan ei ole parhaimmillaan pelkkä se raha, jonka sä saat sille hankkeelle.
Muodostuuko siinä tällainen verkosto, tukiverkosto tälle taiteilijalle myös henkisessä mielessä?
Just tätä mä olin sanomassa, eli jos sä vaan pidät näistä rahoittajista huolta, muistat kiittää heitä ja kerrot heille työsi etenemisestä, niin sullahan on heti siinä ihan mahtava tukiyhteisö. Että voisi kuvitella, että sitten jos tulee tällainen niin kuin pulmatilanne esimerkiksi, että nyt basisti on kadonnut tai nyt tuli tämmöinen ongelma, että meillä ei olekaan varaa maksaa tätä tai tätä, me ei tiedetä mistä me löydetään tällaista, niin mä luulen, että sieltä yhteisöstä tulee löytymään apua. Että me jo nyt ollaan saatu nähdä, että se on hyvin paljon enemmän kuin pelkkä se rahoitus. Ja tällaisessa tilanteessa sitten niin on hyvä kääntyä niiden rahoittajien puoleen.
Ja tässä vaiheessa mielestäni eräs tämän ohjelman tärkeimmistä sanoista, 35 minuuttia on siis kulunut, on vastike. Ja puhutaan kulttuurista ja vastikkeista aivan tuota pikaa lisää. Mutta ehkäpä tässä välissä olisi aika kuulla, mitä Taiteen keskustoimikunnan johtajalla Minna Sirnöllä on sanottavanaan laitoskulttuurin ja apurahojen roolista. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Laitoskulttuurilla on ollut Suomessa vahvat perinteet ja tärkeä rooli kansan sivistämisessä. Kulttuuri on kuitenkin sirpaloitunut nykyään pieniin osiin, joista kuluttaja voi itse valita haluamansa. Onko nykyisen kaltainen laitoskulttuuri tullut tiensä päähän?
No toivottavasti ei. Siis enemmän toivon, että tämä laitoskulttuuri on niin kuin elossa ja voimissaan tekemässä uudenlaista murrosta niin, että siitä tulee tämmöinen kiintopiste tälle sirpaloituneelle kulttuurille ja taiteelle. Meillä on huonoja esimerkkejä sellaista maista, jossa kulttuurilaitoksia on selkeästi riisuttu niin, että on luotu semmoinen alueellinen epätasapaino, että se ei olekaan enää maan kattavasti oleva verkosto, niin kuin meillä Suomessa perinteisesti on ollut, vaan että ne on keskittynyt isoihin kaupunkeihin ja tällaisia. Ja valitettavasti siinä on pikkasen sellainen tilanne, että näissä tilanteissa myös saattaa ja on käynytkin niin, että myös taiteilijat muuttavat sinne, missä on työllistymismahdollisuudet, jotka kuitenkin aika pitkälti monella taiteenalalla on riippuvaisia niistä laitoksista. Ja toisaalta taas sitten, kun niistä seinistä on luovuttu, niin ei myöskään näille niin kuin vapaille ryhmille tai muille ole välttämättä kaikkialla sitä tilaa, mitä voisi käyttää taiteen tekemiseen. Tässä on todella sellaisia huonoja esimerkkejä. Tanskassa, kun tehtiin laaja kuntarakenteen muutos, niin sieltä muun muassa sitten kirjastolaitoksia tai häipyä melkein puolet. Ja kyllä siinä aika kauas häipyy se semmoinen taiteeseen ja kulttuuriin liittyvä perusoikeus, että se on saatavilla, mutta myös saavutettavissa.
Tällä hetkellä taiteilija-apurahat jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämiskeskus. Apurahojen jakoprosessi perustuu siis asiantuntijoiden näkemyksiin. Onko mahdollista, että tässä syntyy niin sanottu hyvävelijärjestelmä?
Tätä hyvävelimielikuvaa on aika viime vuosina aika vahvasti runnottu tähän apurahajärjestelmään. Ja sen takia tänä keväänä taiteen edistämiskeskus on laatinut tämmöisen suosituksen, että kun nimetään näitä uusia vertaisarviointiluottamuselimiä, niin näihin valittavat henkilöt eivät itse hakisi taiteen alaisia, taiteen edistämiskeskuksen alaisia avustuksia tai apurahoja. Että tämähän on suositus, että kyse on siitä, että on tämmöinen moraalinen pelisääntö pyritty nyt täyttämään niin, että se läpinäkyvästi näyttää ulospäin, että tässä kyseessä ei todellakaan ole hyvävelijärjestelmä. Toinen tämmöinen seikka on, että tämä hyvävelijärjestelmä, sitä keskustelua on myös aiheuttanut sen, että taiteen edistämiskeskus aikoo tehdä yhteistyötä ja on jo alustavasti pyytänyt Transparency Finlandia osallistumaan taiteen edistämiskeskuksen eettisten pelisääntöjen tekemiseen. Ja nämä eettiset pelisäännöt nyt on tarkoitus ulottaa siis kaikkeen taiteen edistämiskeskuksen toimintaan viranomaistehtävistä siinä vertaisarviointiin.
Miksi taiteilijoiden muita tuloja ei oteta huomioon, kun apurahoja jaetaan? Eikö se ole hieman epäreilua, että menestynyt kirjailija hakee samoja apurahoja kuin
muut? Itse asiassa meillä on valtiolla sillä, että osassa otetaan huomioon, osassa ei. Eli meillä on edelleenkin esimerkiksi kirjastoapurahajärjestelmän sisällä sellainen sosiaalisin perustein oleva, jossa vahvasti otetaan muut tulot huomioon. Mutta aikoinaan, kun tätä apurahajärjestelmää on pohdittu, niin on todettu se, että niiden tehtävä on ennen kaikkea edistää sitä tulevaa työtä ja mahdollistaa se työskentely. Ja tässä näkökulmassa se menestynytkin kirjailija saattaa olla sen tulevan tuen tarpeen, mutta me luotan kyllä myös tähän vertaisarvioihin, jotka pohtivat yhtenä niin kuin kriteerinänsä on ihan selkeästi se tarve, että kuinka suuri tarve tälle on. Ja sitten muistuttaisin myös, että kun kirjailijoista ja muista taiteilijoista on tehty toimeen tai tulotutkimuksia, niin aika harva kirjailija, vaikka päällepäin näyttää menestyksekkäältä, niin on päässyt hirvittävän paljon nauttimaan tuosta taloudellisesta ilosta.
Filosofi Pekka Himasen tulevaisuusraportista nousi hiljattain kohu, koska sitä ei kilpailutettu. Voitaisiinko kulttuuripalveluita, esimerkiksi taidetta, alkaa kilpailuttaa?
No se on hyvä kysymys. Itse asiassa mitä silloin kilpailutetaan, kun kokemuksia kilpailutetaan? Että nythän on jo sellainen tilanne, että monessa kunnassa kulttuuripalvelut on ulkoistettu ja oletan, että niissä on varmaan sitten hyvän hallinnon mukaisesti käytetty jotakin kilpailuttamisjärjestelmää, mutta se, että valtio esimerkiksi rupesi ostamaan kulttuuripalveluita halvimmalla tarjoajalta, niin kuulostaa aika vieraalta, kun kyse on aidosti kuitenkin perustuslaisen määritellyistä sivistyksellisistä perusoikeuksista.
Näin siis taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö. Ja kysymys on siis tosiaankin se, että tulisiko valtion tukea taidetta ylipäätään ja pitäisikö veronmaksaja jotenkin ottaa prosessiin mukaan vaikkapa korvamerkityillä veroilla. Suomihan on maa, jossa laitoskulttuurilla on vahvat perinteet jo 60-luvulta lähtien. Sitten meidän kulttuurikenttä on kuitenkin, sanotaan nyt vaikkapa tietoliikenteen ansiosta, sirpaloitunut hyvin tällaisiin pieniin fragmentteihin, joista kuluttaja sitten valitsee haluamansa, niin onko nykyisen kaltainen laitoskulttuuri tullut tiensä päähän?
Mä sanoisin, että ei ole tullut tiensä päähän, mutta mutta laitosten pitää uudistua. Ja yksi syy esimerkiksi siihen, että nyt yhteisörahoitus on olemassa, on se, että just tämä tietotekniikka, internet, sosiaalinen media mahdollistaa sen, että välttämättä enää ei tarvita suuria organisaatioita, jotta voitaisiin toteuttaa mittaviakin hankkeita. Että monia asioita voidaan toteuttaa todella ketterästi ja notkeasti, ja yhteisörahoitus on hyvä esimerkki tästä. Mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että edelleenkin toistan, että minun mielestä valtiovallan pitää osallistua taiteen tukemiseen ja määrä taidelaitoksia tarvitaan, mutta se, että kuinka notkeita ja ketteriä ne on, että kyllä mekin yritetään niitä haastaa mukaan, niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin jo, että säätiöiden kohdalla ollaan jo vähän aloitettu sitä työtä.
Mm. Mitä Jiri ajattelee aiheesta?
Laitoskulttuuri on toivottavasti tullut tiensä päähän. Jos ei vielä ole, niin pian se tulee. Pian sille annetaan kuolon laukaus niskaan. Laitoskulttuuri on hirvittävää elitististä byrokraattien ja poliitikkojen ohjaamaa ylhäältä alas taidetta, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen taiteen kanssa. Okei, tämä on äärimmäisen subjektiivinen mielipide, mutta niin taiteelliset mielipiteet aina ovat, ja tämä on yksi suurimmista ongelmista, mikä tässä laitoskulttuurissa on.
Tämä todellinen taide, niin sehän on jo itsessään metafyysinen arvoarvostelma.
Kyllä.
No jos ajatellaan 60-luvulla siis syntynyttä sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltiomallin oheen tullutta laitoskulttuuria, niin sehän perustuu ajatukseen siitä, että valtion tehtävä on kouluttaa taiteilijoita vähän kuin terveydenhoitajia ja sitten laittaa heidät ympäri maata taiteilemaan. Siis puhun esimerkiksi läänin taiteilijainstituutiosta. Eli toisaan sanoa, että kaikkialla olisi vaikkapa nyt kaupungin orkesteri, taidemuseo ja sitten nippuläänin taiteilijoita, niin onko tällainen malli ikään kuin, kuinka kauan tämä jatkuu tai voi jatkua?
Toivottavasti ei pitkään.
Minun mielestä voi jatkua ja mun mielestä on hirveän tärkeää, ihan läänin taiteilijatkin, niin niillä on tärkeä kasvatuksellinen merkitys. Kyse on vaan siitä, että miten nämä laitokset toimii. Että mä en suinkaan niin kuin ajattele, että kansallisooppera pitäisi lakkauttaa, mutta ehkä kansallisooperassa systeemit pitäisi olla erilaisia kuin silloin 60-70-luvulla. Ja mä uskon, että kun tätä haastetta tulee ulkopuolelta, niin ne laitokset jossain vaiheessa tajuu, että ne työskentelytavat pitää muuttua ja ne metodit pitää muuttua, mutta ehdottomasti tarvitaan tällaisia myös kansallisia kulttuurilaitoksia ja erilaisia kasvatuksellisia instituutioita.
Eli että Kokkolan kaupungin teatterissa tämä nyt on täysin vain heitto. Ei esitettäisi joka vuosi Tsehovia tai Viettelystä vaunua. No, jos...
Mä en ehkä tarkoittanut niinkään niitä sisällöllisiä valintoja, vaan mä tarkoitin tässä niinku niitä rakenteita, että rakenteita pitää keventää. Ja ilmi selvästi, kun mä sanoin, että nyt on aika, jolloin pystyy tekemään suuriakin hankkeita tosi notkeasti ja ketterästi, niin kyllähän se pistää nämä laitokset katsomaan peiliin, että mihin se raha menee ja miten ne organisaatiot toimii, kun toiset samaan aikaan saa puolet vähemmällä rahalla jotain muuta aikaan. Mutta ehdottomasti näitä tällaisia ikään kuin instituutioita tulee vaalia.
Niin kuin tässä oli mielenkiintoista, että 2010 esimerkiksi, niin kansallisooperan toiminnan kokonaiskulut olivat 53,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenoja oli 42,7 miljoonaa euroa. Niin onhan se aika raskas infra selvästi.
Se on raskas infra.
Tässä pitää kysyä sitä, että saavatko kansalaiset tällä
53,3.
Joo. Saavatko kansalaiset mielestään 53 miljoonalla hyötyä tästä, että meillä on tällainen kansallisooppera-instituutti? Tämä on se olennainen
tämä
kysymys.
Tämä vastike oli se, mitä tuossa minun mielestäni keskustelu kiteytyy siihen, koska minua kiinnostaa se, että mikä on taiteen tai kulttuurin tehtävä siinä mielessä. Sehän on vaikeasti ilmaistavissa, mutta jollain tavoin se meitä koskettaa ja tulemmeko me kosketetuiksi millä tavoin ja kenen pitäisi meitä koskettaa.
Ihmiselämähän on hirvittävän ahdistavaa ilman taidetta ja kulttuuria, joten me ehdottomasti tarvitsemme sitä, jotta me voimme elää inhimillisen elämän. Mutta tämä taide ei voi toteutua, mikäli tämä taide ei ole vapaata. Niin pitkään kuin erilaiset byrokraattiset ja poliittiset elimet päättää meidän puolesta, minkälaista taiteen tulee olla, taide ei voi olla aidosti vapaata tai elävöittävää tai sielua ruokkivaa.
Mä oon asiasta ihan erää mieltä.
Kerro.
Taide voi aivan hyvin olla. Jos on hyvä toimiva vaikka instituutio, niin totta kai siellä voidaan toteuttaa vapaata taidetta. Ihan samalla lailla kuin mä voin toteuttaa vaikka omassa ateljeessani. Silloin se on toimiva instituutio. Näitä rakenteita ei missään nimessä pidä purkaa. Ja yhteisörahoitus ei todellakaan halua kyseenalaistaa tätä, vaan yhteisörahoitus haluaa tuoda lisää mahdollisuuksia tähän kentälle. Ja esimerkiksi näille instituutioille, ajatellaan vaikka Kiasmaa. Kiasmalla on valtavan hyvät tilat. He pitää vaikka Afrikka-näyttelyn. Ja heille tulee valtavasti ehdotuksia tämmöiseen museopedagogiikkaan liittyvistä projekteista, joita he voisivat toteuttaa, mutta määrärahat ei riitä kaikkeen. Eli siellä saattaa olla tiloja hyödyntämättä, kapasiteettia hyödyntämättä. Ja esimerkiksi tämmöisen yhteisörahoituksen kautta, niin sen niin kuin näyttelyn viitekehyksen alle voitaisiin tuoda lisää tällaista notkeampaa, pienempää, kiinnostavampaa hanketta. Ja et myös nämä instituutiot voi tehdä hyödyntää yhteisörahoitusta. Ja silti heillä olisi tarjota ne tilat, se tekniikka, viestintä, markkinointi, kaikki se, mikä sitten on taas aika vaikeaa ehkä yksittäiselle taiteen tai projektin tekijälle.
Tämä yhteisöllisyys on siinä kiinnostavaa, että kun aika ajoin nousee tällainen vuoden 2013 iskusana, että uusi yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyttä taiteeseen ja yhteisöllisyyttä kaikkeen muuhunkin, mutta kun asia tarkemmin ajattelee, niin taidehan on lähtökohtaisesti yhteisöllistä, että nämä miehet vuosituhansia sitten Etiopiassa, miehet ja naiset Omojoen penkereillä, kun koputtavat näitä keppejä yhteen, niin eikö tämä kuitenkin ole, että vasta 1800-luvulla ikään kuin tämä taiteen yhteisöllisyys menetettiin, kun tuli tällainen romantiikan ajan neromyytti, että katsokaa, tuolla menee joukko turkka, hän näkee pidemmälle ja syvempään kuin muut. Ja siinä vaiheessa eristettiin ikään kuin tämä yleisö ja taiteilija toisistaan. Vai olenko minä menettämässä järkeni?
Sä todennäköisesti oot menettämässä järkessä, mutta se ei kuitenkaan liity tähän asiaan itsensä. Kyllähän meillä on ihan selkeästi kehittynyt tämmöinen eliittijärjestelmä kulttuuriin ja taiteeseen. Nämä kaikennäköiset läänin taiteilijan viraston apurahajärjestelmä, mitä ikinä onkaan, niin nämä aina ylläpitää sitä eliittikulttuuria. Kyllä, taide on ehkä vapaata niille muutamille ihmisille, jotka saa näitä apurahoja, mutta niille ihmisille, joiden asemaa hankaloitetaan sillä, että muille annetaan apurahoja, mutta heille ei, jolloin heidän kilpailuasemansa heikkenee, tämä ainoastaan vahingoittaa taiteen vapautta.
Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Uudenmaalla äänen taiteilijana Mari Savio, joka on melkein puolet aikuisesta ammattiurastaan pelkästään kohdistanut yhteisölliseen tekemiseen ja ihmisten kanssa yhdessä tekemiseen ruohonjuuritasolla. Tämä eliittikäsitys, mä heittäisin tämän niin kuin 80-luvulle romukoppaan tuon ajattelun kokonaan. Ja tässä niin kuin ei tule mitään yhteisöllistä, eikä mitään kohtaamista, eikä mitään vuorovaikutuksia, jos tuo ajattelu on tuollaista, että on olemassa mukaan joku suuri taiteen eliittiluokka. Tämä ei pidä paikkaansa.
Ei pidäkään, mutta taiteilijat kuvittelevat, että tämä pitää paikkansa.
Eivät kuvittele. En usko. Mä tunnen paljon taiteilijoita. He eivät kuvittele näin.
Kyllä he kuvittelevat.
Ehkä sinä kuvittelet, että he kuvittelevat.
Nyt on kategorista touhua. Pitäisikö meidän sitten kuunnella tähän väliin, että mitä taiteilija kuvittelee? Seuraavana kuulemme, kun kirjailija Juri Nummelin kertoo meille, millaista on elää päivästä toiseen apurahojen turvin. Panu Hietaneva haastattelu.
Kiinnostavaa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olet kirjailija, joka on työskennellyt yli 10 vuotta kirjallisuuden parissa. Kuinka moni teoksistasi olisi syntynyt ilman apurahoja?
No kyllä niitä on sellaisia, jotka on syntynyt ikään kuin sen ikään kuin apurahoitetun teoksen sivussa. tai sitten on osa on sellaisia, että ei ole ollut minkäännäköistä apurahakautta eikä tiedossakaan, niin on pitänyt sitten väsätä sellaisia teoksia, joihin ei suurella todennäköisyydellä olisi edes saanut apurahoja, siis sen tyyppisiä kirjoja, joita apurahatahot ei tue. Tämmöisiä on esimerkiksi novelliantologiat, joita mä oon koonnut aika monta.
Kuinka hylkäävä apurahapäätös vaikuttaa kirjailijan arkeen?
No, kyllä se vaikuttaa elintasoon. Kyllä se on ihan itsestäänselvä asia. Että kyllä nyt kun eilen postissa tuli hylkäävä apurahapäätös, niin kyllä mun tuli sellainen olo, että millä tämä niin kuin loppukevät eletään. Että mä tiedän, että mulla on tulossa niin kuin hetkinen 2000 euron edestä kahden kirjan palkkioita, mutta se nyt ei ole paljon. Siis mä niin lasken, että mä elän sille loppukevään. Ja se oli jollekin niin murto-osa kuukausipalkasta. Tämmöistä tämä joskus on. Ja kyllä se siis myös voi olla semmoinen niin lavauttava fiilis. Mulla itselläni on aika monta projektia koko ajan käynnissä. Mutta jollekin se voi olla semmoinen, että on suunnitellut romaania pitkään ja sitten saa kielteisen apurahapäätöksen, niin se voi ikään kuin aiheuttaa sitten sellaista niin kuin luovuuden tyrehtymistä pahimmassa tapauksessa.
Onko sinulla olemassa varasuunnitelma, jos käy niin, että apurahahakemus
on? Tai jos on, niin se on niin kuin vielä huonompi kuin mitä mä nyt teen. Ei, en ole pystynyt laittamaan rahaa koskaan säästöön. Koko ajan on vähän semmoinen niin kuin pieni pelko, että tämä homma menee pieleen ja mulla ei ole niin kuin mitään muuta mahdollisuutta. Ainoa mitä mä oon keksinyt, että mä oon joka paikkaan ilmoittanut, että kannatan perustuloa. Vaikka se olisi niinkin pieni summa kuin 300 euroa kuukaudessa, niin silti tietäisi, että se on sellainen jatkuva summa, että sen päälle voisi kasata niin kuin pieniäkin summia, jotka kaikki ikään kuin auttaisi. Auttaa aina tietysti nytkin. Mä kirjoitan kolumnin ja saan sitten vaikka 40 euroa. Aina ihan naurattava summa, mutta joka tapauksessa tätä tapahtuu, niin kyse, että siinä olisi pohjalla joku pieni summa, niin se vapauttaisi siitä semmoisesta pienestä pelosta. Mutta tietysti kyllä myös olisi mahdollista sen, että ei tarvitsisi tehdä tällaista niin kuin, vasemmalla kädellä tehtyä niin kuin, en nyt halua sanoa hätäpaskaa, mutta tämmöisiä niin kuin hanttijuttuja. Että voisi ikään kuin keskittyä enemmän näihin niin kuin varsinaisiin kirjoihin. Ne voisi tehdä paremmin, ne voisi tehdä pitkäjänteisemmin ja niihin todella voisi keskittyä. Että ei tarvitsisi kehitellä mitään sivuprojekteja. Et siitä mä oon niin kuin unelmoinut tässä pari vuotta, että voisi todella niin kuin keskittyä yhteen isoon kirjaprojektiin.
Mitä olet mieltä apurahajärjestelmästä? Toimiiko se nykyään?
Toimii, mutta siinä on niin kuin monia ongelmia. Musta aika iso ongelma on se, että siinä on tämmöiset tietokirjailijat on paljon huonommassa asemassa kuin kaunokirjailijat. Mä en haluaisi rakentaa sellainen niin kuin vastakkainasetteluja tietokirjailijoiden ja kaunokirjailijoiden välille, mutta tämä on ihan todellinen juttu. Että jos katsoo esimerkiksi mitä kirjastoapurahalautakunta antaa rahoja kaunokirjailijalle ja tietokirjailijalle. Kaunokirjailijalle ei ole ollenkaan tavatonta, että saa apurahaksi vaikka 7000 euroa. Ja tietokirjailija saa 1500 tai 1000 euroa tai 2000. Ja 2000 on niin kuin tosi iso raha, mitä tietokirjailija saa sieltä. Tällä ei ole niin kuin mitään kunnollista perustetta. Sen täytyy liittyä johonkin sellaiseen niin kuin historialliseen ajatteluun, jossa ajatellaan, että tietokirjan tekijät on aina jossain tutkimuslaitoksessa, virassa, yliopistossa tai muussa. Että ne tietokirjat syntyy ikään kuin virkatyönä tai semmoisella tavalla, että otetaan 3 kuukauden virkavapaus ja kirjoitetaan se käsikirjoitus ja palataan siihen virkaan. Että jos mä nyt saisin semmoisen apurahan, että mä pystyisin 3 tai 4 kuukautta keskittymään ihan täysin pelkästään yhteen kirjaan, niin mulla ei ole mitään, mihin mä palaan sen jälkeen.
Näin puhui siis kirjailija Juri Nummelin Panu Hietanevan haastattelussa, eikä tuo kovin auvoiselta kuulostanut.
Ei kyllä kuulostanut. Tuohan kuulosti ihan yhtä hirvittävältä, mitä ihmisten kertomukset siitä, kun he joutuvat toimeentulotukiverkkoon. Että ei erityisen hyvin näyttänyt toimivan tälläkään kertaa tämä apurahajärjestelmä.
Ja minua tuossa tuli myös sellainen ajatus mieleen, että Suomen historiahan tuntee hyvin paljon hienoja taiteilijoita, jotka ovat päivätöin ikään kuin tämän oman tekemisensä kustantaneet. Sanotaan nyt vaikkapa taidepiirtäjä Tommo Finland tai Terveet kädet -yhtyeen Läjä Äijälä. Toinen oli mainospiirtäjä, toinen on postimies käsittääkseni edelleenkin. Niin, onko tässä, mitä voidaan tehdä? Kysymys on hirvittävän monimuotoinen.
No esimerkiksi yhteisrahoitus. Että monen muun lisäksi tämä on yksi se kohta, missä mä toivon, että ihmiset kokeilee yhteisrahoitusta. Ja sitten tosiaan, niin miksei tämä kirjailija voisi saada siihen seuraavaan kirjaansa rahoitukset. Meillä on tällä hetkelläkin siellä, ei kyllä kirjoittamistyöhön, mutta siellä on just Nisperokirjojen seuraava teos on yhteisrahoitushankkeena. Terve menoa tutustumaan sinne mesenaatti.me-sivulle.
Mutta voisiko ajatella tosiaan toista vielä tämän, että tulevaisuudessa ihmiset, kansalaiset voisivat näistä omista veroeuroistaan päättää, että tämän samantyyppisen alustan avulla, että haluanko tukea nyt vaikka summalla X, jonka olen maksanut, niin kulttuuria, vaikkapa nykytanssia tai pesäpalloa, tai eikö tämä olisi todellista demokratiaa?
Tämä olisi meistä aivan mahtava unelma, jos se olisi niin, että sä voisit suunnata vaikka 1% sun verorahoista haluamasi kohteeseen, niin ehkä silloin valtio ei tekisi sitä yksityisen yhteisrahoituspalvelun kautta, mutta meidän esimerkiksi unelma
mutta
on se, että
samanlainen alusta
niin,
siis.
Niin, samanlainen, tai sitten vaan, että osoittamalla, että mille sektorille ja millaisella tavalla haluat osoittaa sen. Käsitykseni mukaan, nyt mä oon vähän muistamaton tässä, mutta muistaakseni oliko Tanskassa tai Hollannissa on tällaista ollut keskustelua. Tämä on aivan mahtava malli, mutta me mesenaatissa haaveillaan, että parin vuoden päästä esimerkiksi kulttuuriseteleä voisi käyttää rahoittamalla mesenaatin kautta. Katsotaan, miten käy.
Mielestäni korvamerkityt verot olisivat äärimmäisen hyvä juttu, ja taiteen kaltaisessa järjestelmässä ne vielä toimisivat paljon paremmin kuin vaikka, että jos jouduttaisiin päättämään, että tuetaanko verovaroilla oikeusjärjestelmää vai ei. Kyllä, korvamerkityt verot, sillä kansalaiset osaavat käyttää omia rahojaan paremmin kuin poliitikot ja virkamiehet.
Näin puhui siis Jiri Keronen. Ja Tanja Jeenikke, lämmin kiitos teille kummallekin vierailusta tässä kevään kulttuuripoliittisessa keskustelussa.
Kiitos.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.